Hallo? 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 Velkommen til podcasten Hennes Hus. Hallo? 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 Velkommen til podcasten Hennes Hus. Hallo, og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Årås, og jeg vertskap her i podcasten. Og i dag jeg kommet fram til del 8 i den lille miniserien om Jona. Mini og mini, fru Blom. Jeg har nå holdt på, som sagt, i dette den 8. episoden, og, så det begynner å gå mot slutten da. Den har jo, jeg har drevet med dette siden, i hvert fall november, tror jeg. Så ja, men dette den nest siste episoden, og den skal handle om kildemateriale. Altså hvilke kilder vi har til å vite noe om da, særlig den tidlige historien på Jona. Og i tillegg så ønsker jeg å si noe om en av disse hovedkildene faktisk, som en abbed som het Adovnan, og han har jeg nevnt før. Det var han som skrev den første helgenbiografien om Columba, som kom ut på 600-tallet. Og Adovnan en veldig kul fyr, så jeg synes han fortjente en mer grundig presentasjon av seg og sitt arbeid. Så det kommer i liksom andre halvdel av denne episoden. Men første halvdel skal altså handle om kilder. Og man kan jo liksom dele inn kilder i sånn grovt sett i skriftlige kilder og mer sånn materielle kilder, ikke sant? Arkeologisk materiale og sånn. Og jeg tenkte jeg skulle ta for meg de skriftlige kildene først. Det er jo slik at i Irland så har man faktisk noe skriftlig kildemateriale fra denne tidlige perioden. Det er jo ganske unikt. Eller det i hvert fall veldig ulikt hvordan situasjonen var her til lands på 500- og 600-tallet. Men så vi har noen. Men det omstridt i hvor stor grad de historisk korrekte, og om de kan brukes for å forstå fakta, på en måte. Men de sier jo mye også om hvordan man tenkte, da, uansett. Men ja, og de skriftlige kildene skal jeg dele inn i, det fire hovedkategorier jeg har tatt med her. Jeg ikke historiker, så dette ikke en utfyllende redegjøring. Det liksom hva jeg, jeg forteller hva jeg kan. Så finnes det sikkert utrolig mye mer informasjon der ute. Og de som virkelig fagfolk på det her, de kan jo masse mye mer, men de som interessert, de som synes dette spennende, de kan fortsette å grave, og så kan de gjerne fortelle meg om det, for jeg synes det kjempegøy å lære noe nytt. Men nå skal jeg fortelle om hvilke kilder jeg kjenner til. Og det første såkalte analer. Det jo et festlig ord, men analer, det en slags sånn krøniker som munker og sånn skrev i klostret. De begynte med det. En slags sånn årbøker, rett og slett, hvor de fortalte hva som hadde skjedd i løpet av året, og de forteller også mye om politikk og maktskifter og sånn. Og for eksempel disse analene utover på, når vi kommer til 700-800-tallet, så forteller de om vikingangrep, ikke sant? Det for eksempel derfra vi kjenner til angrepet på Lindisfarne, det første, hvor det var en traumatisk hendelse, og de skrev om det, ikke sant? At hedningene kom og ranet og plyndret klosteret og drepte munker og prester og sånn. Så det et eksempel på sånne oppførelser som kunne bli nedtegnet da i disse analene. Men de litt sånn i etapper, ikke sant? Man kopierte. De tidligste av disse analene vi kjenner til, regner man med fra 400-500-tallet. Det jo veldig, veldig tidlig. Men så har man kopiert, ja, og ført til og satt sammen og sånn opp gjennom århundrene. Og de nyeste skrevet av adelsmenn på 1400-1500-tallet. Også i Irland. Så her er det mange lag av kilder. Men de som er mest aktuelle for informasjon om Iona og Columba, da særlig, er disse Ulster-annalene. Og Ulster var den nordligste provinsen i Irland, altså på øya Irland. Den gang var de jo ikke delt i Nord-Irland og Republikken Irland, sånn som det er nå, selvfølgelig. Men liksom den nordligste delen av øya Irland, da. Og de tidligste av de Ulster-annalene er fra ca. 600-tallet, og det er jo ikke så lenge etter at Columba levde. Han døde jo i år 597, så det ligger ganske nært i tid. Men man vet ikke helt hvor mye man kan stole på det som står der og sånn. Folk kan jo ha hatt også politiske motiver for å skrive, vektlegge bestemte ting og så videre. Men det finnes. Det andre punktet jeg har ført opp er såkalte ettertavler, eller sånn genealogisk. Det er et ord jeg ikke får til på norsk. Men ettertavler er det beste. Sånne familietrær, ja. Og de regner man faktisk med er ganske pålitelige, så det er kult. Der kan man se sånn som slektsforholdene til Columba, for eksempel, og til folk som omgav ham. Så det, ja, sier jo noe om relasjoner og sånn. Og så har vi noe som jeg allerede har nevnt, som er helgenbiografier. Og den mest kjente som jeg har snakket en del om, er jo denne som Adovnan skrev da, på 600-tallet, som også var den første, Life of Columba. Og så var det en helgenbiografi om Columba som ble skrevet på 1000-tallet. Den har anonym forfatter, så vi vet ikke hvem han var. Sannsynligvis var det en mann, det må vi gå ut fra. Men man regner med at han holdt til i Derry, altså ut fra hva han skriver og hva han vektlegger. Så det er jo, 1000-tallet er jo ca. 500 år etter at Columba levde, ikke sant? Og så har vi en 500 år etter det igjen, fra ca. år 1532, av en adelsmann som het O'Donnell i County Donegal, og han samlet masse materiale om Columba, og satte det sammen og skrev også en sånn hagiografi da. Men det som jeg allerede har nevnt så flere ganger, så disse hagiografiene er liksom virkelig upålitelige. De er ikke skrevet for å være historisk korrekt, de er skrevet for å fremheve en helgen og for å vise at de var ordentlige helgener, og gjerne for å promotere et bestemt kloster eller et bestemt sted, et bestemt pilgrimssted og så videre. Så ja, skamløs helgenpropaganda. Men ikke desto mindre, for det første festlig og underholdende, synes jeg. Og for det andre sier det jo mye om hvordan man tenkte, og verdier, og ja, det er jo spennende i seg selv. Eller man kanskje ikke skal ta alt for god fisk. Ja. Og det fjerde punktet jeg har tatt med, det er en engelsk forfatter som heter Bede, The Venerable Bede. Den ærverdige Beda, tror jeg han kalles på norsk. Han levde på 700-tallet, og han var munk også, og skrev et veldig berømt verk som heter The Ecclesiastical History of the English People, altså det engelske folkets kirkehistorie, eller noe sånt. Og her skriver han også ganske mye om Columba, og om Iona, og hvilken rolle det har spilt i spredningen av kristendommen og sånn. Han skriver også om Adovnan, faktisk. Han holdt til et sted som het Yarrow. Ja, og jeg har lest den boken, og jeg synes den er faktisk veldig, veldig festlig. Det er noe med å lese bøker som er skrevet litt sånn som den Life of Columba også, som er skrevet på 600-tallet, og denne da på 700-tallet. Og veldig fornemme disse forfatternes menneskelighet. Ja. Nei, jeg vet ikke. Det er antagelig ikke ment som humor. Kanskje er det det? Kanskje hadde de kjempehumor? Men jeg synes I hvert fall at det veldig morsomt. Så jeg kan anbefale The Ecclesiastical History of the English People av den ærverdige Beda. Jeg vet ikke hva den heter på norsk, men jeg regner med at den oversatt til norsk også. Og Life of Columba selvfølgelig av Adonan. Ja, det det jeg har om skriftlige kilder. Og i dette, blant dette arkeologiske materialet, så kan jeg bare fortelle en ting. Jeg vet jo også alt for lite om det. Jeg kan ingenting om arkeologi, men på Jonas det en sånn, utenfor Benediktinerklosteret så det en liten haug, nesten som en liten knaus, men den stikker veldig fint opp, og den kalles for Tor an Abba. Og det sies å være på den lille haugen at Columba hadde sin skrivehytte der, hvor han skrev, kopierte disse manuskriptene sine og skrev forfattet salmer og dikt og sånn. Og der har man funnet liksom spor etter at det satt stolper i jorda. Og det ble antatt, og det så ut som en måte man kunne ha bygd hytter på, liksom på omtrent på Columbas tid da. Og det kan man se enda i dag, de sporene. Men lenge måtte man bare anta det, men så var det ganske nylig, jeg lurer på om det som 2012 eller noe, altså nylig, liksom. Så, fordi man har jo forbedret mulighetene for eksakt karbondatering. Teknologien for det blitt bedre, og man fant noe aske der, eller noe kull, vel, som man karbondaterte og kom. Ja, det var veldig nær i tid til Columbas tid, liksom. Jeg husker ikke eksakt, så det bekreftet jo det som man trodde. Og det beviser jo ikke at det var Columba som hadde hytten sin der, men det beviser at det har vært noe der på den tida. Så at det såpass gammelt. Så det et eksempel på hvordan arkeologien kan komme med utfyllende informasjon. Ja, og lære oss mer om fortida. Så ja, det var det jeg hadde om kilder. Og så tenkte jeg da at jeg ville fortelle litt mer om denne abbeden som levde på 600-tallet på Iona, som het Adovnan. Ja, et lite mellomspill der altså. Men nå over til Adovnan. Han ble antagelig født i County Donegal, nord i Irland, altså i det som nå Republikken Irland, cirka år 627 eller 28. Så det ja, igjen, cirka 100 år etter Columba. Og han var også av samme slekt som Columba, og fikk sannsynligvis opplæring i et av de klostrene som Columba hadde opprettet i Irland. Og siden så kom han til Iona, man vet ikke helt nøyaktig når, men her ble han abbed. Han var abbed fra år 679 til år 704, så altså slutten av 600-tallet, og han var den niende abbeden på øya. Og han var for sin tid velutdannet. Han behersket i tillegg til irsk og latin, også noe gresk og hebraisk, det kan man se fra hans skrifter. Og han skrev da, som nevnt, denne helgenbiografien, Life of Columba, eller Vita Columba. Den var på latin da. Og det det mest kjente verket. Men i tillegg så skrev han to andre bøker som jeg synes aldeles fascinerende. Og det første faktisk en slags bok om tynne steder på 600-tallet. Det vil si, han skrev en avhandling som han kalte De Locis Sanctis, om hellige steder, om viktige kristne hellige steder og sentre for pilgrimsreiser. Og hva visste han om det, kan man jo tenke, men han fikk visstnok da mye av sin informasjon fra en frankisk biskop som het Arkulf. Hallo, Arkulf, det fantastisk. Arkulf hadde personlig besøkt Egypt, Roma, Konstantinopel og det hellige land, altså Israel-Palestina. Så han var en bereist type, og han hadde et forlis på hjemveien, og kom til Jona, står det. Jeg vet ikke hvorfor han landet der, oppi der, hvis han forliste på vei til Frankrike. Men det, så sier historien. Og det var jo fantastisk for Adonan, som fikk, det må jo ha vært kjempespennende, hva? Hvis man på den tiden skyller det plutselig i land en biskop Arkulf, liksom. og forteller deg om Egypt og det hellige land og sånn. Det stas. Så ja, Adonan skrev da denne boken, De Locis Sanctis, om hellige steder. Og i tillegg så skrev han et verk som kalles for Lex Innocentium, Law of the Innocent, de uskyldiges lov, kanskje, på norsk. Og den faktisk blitt kalt for den første Genève-konvensjonen, eller den første menneskerettighetserklæringen, og det helt fantastisk, spør du meg. Den ble skrevet for å beskytte de som selv ikke kjempet i krig, mot krig og vold. Og dette var da kvinner, barn og prester og munker, som da ikke bar våpen. Og loven, altså den historie i loven som forteller at det var en engel som kom på besøk til Adonan en pinseaften, faktisk. Og han slo ham i siden med en stokk, denne engelen da, slo Adonan i siden med en stokk og beordret ham å få vedtatt en lov i Irland om at en kvinne ikke må drepes av en mann, verken ved å slå henne ihjel eller på en annen måte, som å bruke gift, drukne henne, brenne henne eller la ville dyr gå løs på henne. Hun skal få dø i sin rettmessige seng, står det. Så det kraftig kost, og bare det at de måtte nevne alle disse måtene, ikke minst det med ville dyr, det sier jo sitt om hvilket samfunn denne loven ble vedtatt i. Men den ble vedtatt på et sånt kirkemøte, et sted som het Birr. Ja, B-I-R-R. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å uttale det. Birr på engelsk, kanskje, men bølgensk er det irsk. Ja, i år 697, det er også samme år som den Life of Columba kom ut. Så den ble vedtatt. Og straff, altså det ble forbudt å drepe kvinner, faktisk. Og ikke bare det, det ble vedtatt utmålt straff for slike drap, som innebar amputasjon av gjerningsmannens høyre hånd og venstre fot, samt en bot på 21 kyr. Videre ble det forordnet straff for voldtekt, og for det å dra en kvinne etter håret, og for tildelte slag. For et slag med håndflaten eller knyttneven er boten 30 gram sølv, står det, og for slag som resulterer i blåmerker eller kul er boten 40 gram sølv. Og det her er jo bare skitavansert, liksom. Det er jo mer avansert dessverre, kan man kanskje si, enn mange steder i verden i dag. I Russland, for eksempel, hvor det nå skal være lov å slå kvinner hjem og sånn. Det her er jo helt fantastisk. Og i en irsk kontekst da, på denne tiden, så var det en radikal lov, ikke overraskende, fordi straff for drap og personskade inntil da var avhengig av den forulempede status i samfunnet. Og kvinner var jo nederst på stigen her da, og de var sett som en slags påheng til menn. Og i praksis så ville det si at dersom en rik mann ville slå og drepe en fattig kvinne, så var det nesten ikke noe straff for det, for ham. Så Adovnans lov snudde opp ned på alt dette, og drap på frie kvinner ble nå straffet like hardt som drap på frie menn. Så med andre ord så ble kvinners liv verdsatt i denne loven. Hvordan det ble i praksis, det vet jeg ikke hva slags midler de hadde til å utøve dette. Da. Det kan man jo virkelig betvile. Men i henhold til loven så ble kvinners liv verdsatt like mye som menns, det vil si frie kvinner og frie menn, vel å merke. Det var jo også mye slavehandel på denne tida, så det er en annen historie. Loven omfattet også slavekvinner og kvinner som arbeidet, men jeg kjenner ikke detaljene I det og I hvor stor grad de var beskyttet. Men en radikal lov, og deler av bøtene som ble da utdelt som straff, de skulle betales til Iona, og dette gjorde Iona til en slags beskyttende instans for kvinner. Så, ja, jeg kan ikke få uttrykt min begeistring sterkt nok for dette. Adovnan, altså. Det typen sin. Både tynne steder og beskyttelse av kvinner og barn og prester. Fordi barn, altså gutter som ikke var gamle nok til å bære våpen, de skulle også være beskyttet av denne loven. Og prester og munker som også levde et fredelig liv, da. Ikke et krigerliv. Så det er glimrende ideer. Ja. Så jeg har stor sans for ham, og intenderer å lese mer om ham. Jeg har bare lest den Life of Columba. Jeg har ikke lest disse andre verkene, de har jeg bare lest om. Ja. Men med det så tenker jeg at jeg avslutter dagens episode. Nå har jeg snakket ganske lenge. Som vanlig det veldig, veldig hyggelig at dere hører på, og hvis dere har spørsmål, innspill og kommentarer, så det bare å si fra. Jeg synes det veldig gøy å høre fra dere, og liker å kommunisere med dere om disse temaene. Og så ønsker jeg dere bare en god dag, eller kveld, eller morgen, og alt det der. Natt. Morgengry. Ja, nei. Ok. Og jeg kommer tilbake med en episode til om Iona, som blir en slags avslutningsepisode. Og etter det så begynner jeg med andre ting, andre temaer. Tenker vi fortsetter med tynne steder en stund til. Og en del intervjuer og sånt vil også fortsette å dukke opp. Ok, ha det fint.